13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a današnji gost emisije Klub 2 biće Igor Mišković, član benda Hašima, o kome ste verovatno čuli nekoliko puta na našim talasima, verovatno u emisiji koju vrlo rado takođe slušate subotom, Jazz scena, s tim što u njoj ste mogli da čujete samo muziku, ali ne i razgovor. Tako da u narednih 50-ak minuta imat ćemo priliku da čujemo ekskluzivno neke nove pesme benda Hašima, koje su nastale u Avignonu. O tome u narednim minutima Igor Mišković, koji će svakog trenutka ući u studio. Sam i rekla našim slušaocima o bendu Hašima, sigurno ste mogli da čujete u emisiji Jazz scena, ali tu ste uglavnom slušali muziku, ali ne i razgovor i to šta imaju da kažu članovi ovog benda, pogotovo Igor Mišković, koji je nekako najistureniji kada je reč o intervjuima i tim javnim nastupima. Ja se sećam, bilo je to pre 7-8 godina sigurno, kada sam prvi put čula za bend Hašima i kada smo u nekom jutarnjem terminu o njemu razgovarali. Mnogo toga se promenilo na bolje, mnogo je pesama izašlo i ono što je važno, na evropskom i na svetskom nivou bend Hašima je dobio u nekoliko navrata potvrdu svog kvaliteta. Ali za početak, Igore, dobar dan i dobrodošao u Klub 2.
Hvala ti, Ana, uvek volim da dođem kod tebe, jer si ti onako u središtu kulturnog života Beograda i mislim da dobro razumeš pojave u našoj kulturi i da je to jako važno, zato da ti budeš uključena. I drago mi je da ti pričaš o mom bendu, to mi znači da je to dostiglo određen nivo koji je potreban.
E sad, u tom nivou do kog dolazi jedan jazz band i do nivoa u kome je prepoznat i u tim krugovima, ali i šire u raznim magazinima, na raznim listama, koje nekad i ne moraju biti relevantne, u ovom slučaju jesu. Da kažemo našim slušalcima, kada je Hašima nastala, i da se uvek vratim na ono pitanje šta znači Hašima, iako znam da je to jedno napušteno japansko ostrvo.
Da, Hašima je japanski naziv. Japanci, to mi je rekao drugar iz Japana, često imaju taj naziv, nastavak u reči Shima, kao Hiroshima i tako dalje, i to je neka njihova osnova za ostrvo. Ne zovu se sva njihova ostrva sa tim Shima na kraju, ali često imaju, tako da to u stvari ostrvo Hashima. Oni ga takođe zove i Gunkanjima, a radi se o napuštenom ostrvu koje je prosto neka meni bila inspiracija zbog svog izgleda, koji izgleda kao jedna ruina, sa zgradama koje su napuštene naglo, bila nekad rudnik uglja, u toku rata je tu bio i logor čak. Tako nosi jednu određenu težinu koja je mene inspirisala da dođem uopšte do tog avangardnog jednog zvuka, da posegnem u sebi. Ja sam ipak počeo kroz neki swing, kroz neku svetliju muziku i onda sam imao veliku potrebu da osvestim neku svoju estetiku, neku svoju, i onda sam preko Hašime to uradio u stvari.
Ono što su uticaji jesu drugi, dakle, džez uticaj, tradicija džez muzike, ali mnogo toga što ćemo danas pomenuti, kao i druge umetnosti koje se, eto, već desetak godina tako fino prožimaju, pa u tom smislu danas ćemo govoriti i o novom spotu i o nečemu što dolazi iz slikarstva, ali slikarstvo, film, različite boje, snimljeni i nesnimljeni filmovi, njihovi pravi i lažni soundtrackovi.
Da, dobro je to što si rekla. Bend će tek imati za godinu, dve, tih 10 godina. I znači, samo čisto da kažem, znači, mi sada treba da imamo taj treći album koji je objavljen. Da, sve vreme se sa vrlo jasnom namerom provlače reference iz različitih umetnosti, iz književnosti, iz filma i slikarstva, i to je nešto što je i meni kao autoru nekako autodidaktički došlo kao referenca neka, i mislim da ima smisla nastavljati se estetski na prošle umetnike. Ne treba po svaku cenu misliti da treba sad sve od početka da se izmisli.
Pošto vas ima nekoliko u bendu, kako ste se sastavili i da li tu postoje neki unisoni ukusi ili ste ipak različiti, ko čemu doprinosi?
Pa, grupa Hašime je nastala na početku, dok se ta postava prva stabilizovala, prošlo je neki par meseci, i onda je to bila jedna jako začudna postava sa kontrabasistom Vanjom Todorovićem, koji je iz kulturno-umetničkih društava, sa bubnjarom koji je bio koji je svirao metal, sa saksofonistom iz vojnog orkestra, i to sve nosi neke svoje, ja opet kao neki klasičar, džezer, sve to ponelo neke svoje karakteristike, i mi smo nekako sami napravili jedan određeni zvuk. I moram da kažem, tu negde sad pred koronu, sa objavljivanjem ovog trećeg albuma, osetila se malo i potreba da se na neki način određeni članovi su hteli da se rasterete. Mislim da je ovaj treći album, to hoću da kažem, i to sam i napisao u samom tekstu koji ide uz album, mislim da je to zaokruženje te prve postave. I zapravo sad ono što se dešavalo protekli godin dana, sad za vreme korone, jeste da smo pripremili ovaj poslednji, po meni najbolji album Hašime, najzreliji i ovako stvarno u svakom smislu je najreprezentativniji i najviše oslikava našu početnu ideju. Tako da sad otprilike ono što se dešava je da pokušavamo na velika zvona da odjavimo prvu etapu, kao slikari isto imaju svoje neke faze. Ovo je bila prva faza Hašime, koja se završila sa nekim, na kraju, opet eksperimentom, kao od početka što je bilo, gde smo malo ubacili vokal na engleskom, malo više se u produkciji pozabavili zvukom, i kada se to odjavi, onda ćemo ove godine početi već da izbacujemo ono što je sledeća etapa benda. A to je drugačiji zvuk, nešto bliže elektro, popu, roku. Ali eto, o tom potom. Sad smo ovde kod tebe i hoćemo da pustimo te, da kažem, pesme koje smo snimili u Francuskoj, s kojima smo baš ponosni. Mislim da je to baš ispalo sjajno, i čekamo jedva to sad u aprilu da izađe i da vidimo šta će da kažu i neki kritičari i tako sad, šta će prikazi razni da kažu, ali mislim da je to presek neke cele karijere Hašime, taj album.
A eto, u sledećem segmentu govorit ćemo i o Avignonu, papskom gradu, pozorišnom gradu, ali i gradu koji je na svaki način kulturna, velika kulturna prestonica, pa ćemo vidjeti kako ste se vi tamo snašli i kako ste snimali album, ali evo sada slušamo malo nove muzike, ekskluzivno i prvo kod nas na Radio Beogradu 2. Evo, mi se vraćamo i malo razgovaramo o Avignonu i pustit ćemo vas posle da čujete druge dve numere bez naših upadica, ali me zanima, kao što postoji onaj studio Abbey Road ili razni slavni, kako ste vi došli do Avignona, ko vas je zvao?
Pa Avignon je ispod sticaj raznih okolnosti, a mi smo ovaj, u tim naletima entuzijazma, kao i svi bendovi, to važi uglavnom za ove jazz sastave naše, slali smo na razne adrese gde vidimo da su ta neka takmičenja, svoje snimke. To, naravno, se nikad ništa nije desilo, međutim, ovde se desilo, stvarno. Javili su nam kao, izabrali smo vas da ste ušli kao u šest najboljih posla, to je, na primjer, bilo 800, ja mislim, ili 1000, nenormalan broj nekih snimaka, i kao, eto, da se kao dogovorimo za put. Mi smo jedini bili uopšte iz istočne Evrope, uglavnom su bili Nemci, Česi, Poljaci, dobro, tako nešto je bilo, ne mogu setim svih, i Francuzi naravno. I u tih šest bendova smo išli smo onda autom tamo i stvarno je bilo predivno. Tamo smo osetili to jedini put u životu na taj način, na tako sceni jednoj velikoj. Svirili smo ispred nekog dvorca iz 4. 5. veka, mislim, baš je nestvarna atmosfera, profesionalci su bili. Možda mi je najjači utisak, pored tog profesionalizma njihovih tehničara i ozbiljnosti, publika koja je stvarno vrlo slobodna, na jedan najpozitivniji način bila, i da prokomentariše i aplauzom u toku pesma, i kad sam ja najavljivao, bila je potpuno spremna za interakciju. Tu sam vidio koliko je taj u stvari pozorišni život uticao na tu publiku, da ona nema nikakvu vrstu straha pred nekim ozbiljnim sadržajem, da kažem avangardnim, nego zapravo komunicira s njim i sa određenom dozom humora. Tako da su i oni mene naveli na humor, i tako bilo je mnogo lepo iskustvo svirati tu. Svi su svirali po nekih 15 minuta, 20, i tom prilikom smo tamo zakazali snimanje u istom gradu, ima čuveni studio u kome su mnogi džez snimci nastali, naročito modernog džeza, i onda smo snimili te tri pesme koliko smo mogli otprilike za jedan dan i vratili se u Beograd. Posle, na ta tri snimka za album, snimljena je pesma sa čuvenim trombonistom Gianlucom Petrelom u Beogradu kad je bio. To je isto sjajna priča.
tu priču ćemo ostaviti za Oćeš malo avignon. Kasnije. Ne, sada ćemo još malo slušati muzike.
Dobro.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Igor Mišković ispred benda Hašima, naš današnji gost. Govorimo o sasvim novom albumu, ali volela bih da se vratimo na prethodni i na spot koji je za pesmu sa prethodnog albuma. Zašto je to tako?
Sad je izašao taj animirani spot koji je radila iz Los Angelesa jedna devojka koju sam ja kontaktirao, koja inače pravi te kolaže. Meni je ta pesma zazvučala da treba da ima takav spot i onda sam tražio po internetu, našao nju i ona je pristala i uradila taj spot. Njoj se muzika sila onoga uradila bez ikakve budžeta i financija, bukvalno ga uradila zašto je se svidila pesma. A to je sve deo jednog velikog za našu scenu projekta animiranog triptiha, za možda do sad najpoznatiju numeru od Hašime, to je taj triptih inspirisan Bošom. Prvi video animiran je izašao, radila ga je Jelena Bešir, onako u stilu crteža Picassa i stvaranja sveta. Ovo je drugi...
Koja je takođe vrlo česti i drag gost
Jelena je
Radio Beograd 2.
Divna i ličnost i umetnik. Ovaj drugi radila ta Amerikanka i treći će izaći uskoro i time će se zatvoriti to poglavlje prošlog albuma i krenut ćemo onda ubrzano da objavljamo i video snimke za ovaj treći album. I tu moram da kažem, za ovu pesmu prvo se pravi ozbiljan film koji režira Lazar Bodroža, direktor fotografije Lazar Bogdanović. Imamo Tamaru Pjević i jednu celu ozbiljnu ekipu i to će izaći kao kratki film na muziku. Snimljeno je na 16 mm i sad trenutno je na razvijanju u Švedskoj taj materijal. Tako da će to možda biti vrhunac vizuelno, vrhunac rada benda. I to očekujemo da izađe za nekih mjesec, dva dana.
I ako se vratimo na te neke inspiracije koje su u nekim periodima stvaranja, Bosch je u tom smislu toliko složena inspiracija, takva jedna slagalica i enigma o kojoj se može razmišljati, pisati, biti inspirisan njom čitav život.
Da.
Pa da li ste, šta ste pronašli sve u Boschu i kakav je bio taj, možemo da čujemo kakav je bio taj odgovor, muzički odgovor, ali šta je tu toliko kompleksno i veliko?
Pa Bosch je specifičan slikar i mislim da je zapravo specifičnost njegova kako se on sad u 20. i 21. veku posmatra, što mislim da je dosta drugačiji od vremena kad je on stvarao. Mislim da smo sad u jedno doba velike presušenja zapravo materijala koji su inspirisani duhovnošću generalno. I ta potreba da se jedan Bosch, srednjevekovni autor, vadi, meni samo govori o nedostatku savremenih likovnih umetnika koji će autorski autentično se pozabave problematikom duhovnog sveta, ne mora da bude hrišćanstva, znači bilo kog vida duhovnosti. To je, mislim, nešto što je problem u inspiraciji generalno naših umetnika, pa i od naših književnika, koji takođe nisu često uzimali ozbiljno religiju za raspravu u odnosu na Italijane i neke druge književnike. Tako da mislim da je kod nas to specifično, naravno, Bosch je svetski fenomen, ali to bi ja pripisao dosta tom odsustvu komplementarnih, adekvatnih, savremenih autora koji se bave tom temom. Naravno, on je postavio neke sulude standarde u maštovitosti i haotičnosti, ali ja iskreno mislim da maštovitih ljudi ima i sad i da može da se napravi nešto što će, ne zaboravimo, on je te radove radio i oslikavao je crkve. Znači, to je određena primenjena umetnost i te crkve su prihvatile da to bude, tako da jedino primer u srpskom slikarstvu tog tipa je što je Milić od Mačve oslikao crkvu cara Konstantina i carice Jelene u Vojvode Stepe tamo. Naprimjer, to je po meni nešto što je, ali naravno, Bosch je Bosch, Milić od Mačve je onako dosta slikar koji je pa u očima naših kritičara i možda tek treba da bude reevaluiran, jer je, posmatra se kroz jednu prizmu nacionalističkog, ne znam, umetnika, što mislim da on možda i ne zaslužuje. Ali hoću da kažem, sve je dosta pitanje vremena. Mislim da može da se desi za 100 godina da neki drugi slikar bude tako. On je vrlo popularan, Bosch. I u tom smislu je nama bio važna referenca, jer nemamo mi puno referenci koje bi mogli iz slikarstva da uvučemo, koje imaju veze sa religioznošću, s duhovnošću, a da bi mogli da budu pitke toj publici, rock, jazz publici. Zaista ne bi mogao da se setim šta bi drugo moglo da se da, neki Caravaggio, Giotto, ne znam, ali to su onako manje atraktivni sadržaj. Tako da na neki način mi smo koristili tu dopadljivost i šarolikost njegovih elemenata i maštovitost i skarednost da ljudima se onako malo protrese zapažanje uopšte onako sveta, i to je po meni, mislim da je Bosch dosta važan, ali opet u njegovo vreme još je bilo takvih slikara, tako da Bruegel je i takođe pravi izuzetne slike na sličan način. A sad je samo eto stvar u tome da mislim da je dobro da se umetnosti prepliću, da jedna na drugu ukazuju koliko god mogu. To je, čini mi se, nešto što se i dešava sad sve više.
U biografijama Hašime pominju se i uticaj različitih drugih muzičara, ali onoga što je naša srpska kulturna baština, pa i nekih kompozitora koje nekim trenucima slušajući Hašimu možemo da prepoznamo, ili nam to, eto, čitajući tu biografiju stoji u glavi pa tražimo
da
u tim minutima.
Pa nije. Konkretno harmonski sklopovi svih pesama Hašime su zapravo sklopovi koji se nalaze u savremenoj klasičnoj muzici. Tu negde od početka 20. veka do sada. Znači, neki kasni romantizam, ekspresionizam, to su ta neka rešenja, i hromatska, i atonalna, i tonalna. Tako da nije, i teoretski to je vrlo, može da se dokaže, a u principu se radi o mom nekom putu, kao ja sam završio faktički klasičnu akademiju, onda se zainteresovao za džez, izučavao ga, onda iz džeza ušao u tu avangardu neku, pa smo onda sa Hašimom to promešali malo sa rokom i to se sad dalje razvija. Tako da sve je stvar određenog puta umetnika i gde šta uzme, ali mislim, mi imamo inače izuzetne savremene kompozitore tu negde koji su sredinom 20. veka stvarali, koji su potpuno anonimni. I onda u tom smislu, slično i kao sa nekim našim slikarima, nažalost, nekad čak i slabiji inostrani autor je mnogo cenjeniji od našeg autora. Niko ne želi da uporedi, ne znam, slike Save Šumanovića i Picasso, jer misli da sigurno je po defaultu Picasso mnogo bolji. Ali ne mora da bude nužno tako. Tako da u tom smislu mislim da mi u kulturi imamo moralni zadatak da se osvrnemo na neke uspehe i dostignuće umetnička od ranije i da mi kroz njih nešto kažemo novo.
A u narednih 5 minuta, malo više od 5 minuta, slušamo novu pesmu sa novog albuma Starry Night. O njemu ćemo govoriti posle muzike, zato što nam stiže u aprilu, a april je već za koji dan.
Da.
Igor Mišković, današnji gost. Evo, slušamo pesmu, odnosno temu Muriel, i nije slučajno što je ova pesma tako nazvana, kao i sledeća koja asocira opet na film. Filmske konekcije, filmske reference su nešto veoma važno, iako si mi eto rekao dok smo slušali ovu pesmu da je ostavljeno slušaocima da pronađu šta su njihove konekcije, šta su njihova zapažanja i asocijacije.
Pa da, ovde smo generalno u instrumentalnoj muzici, to je ono što se naziva otprilike apsolutnom muzikom u određenom smislu, nije znači programska do kraja i može da se dosta toga učita. Ovde postoji poetski tekst na početku ove tri pesme koji na blag način određuje tematski pesmu, ali ne mora da bude tako. Sad trenutno u ovom delu pesme, na kraju ove pesme, čuje se, na primjer, sirena. Nekom od mladih možda uopšte ne može da napravi vezu sa tim i sa bombardovanjem 99. Ali mi koji smo tad bili, ćemo se uvek setiti tog zvuka. Tako da svako ima, mi kad smo svirali tu pesmu na Kosovu, u Kosovskoj Mitrovici, to je tamo njima značilo treću stvar. Oni su tamo, kaže, samo što nisu se plakali svi kad smo svirali, zato što kad se pojavi ta sirena, baš ta isti, taj zvuk, oni tad beže kući bukvalno. Tako da svirali smo tu sirenu svuda i one, nosio sam je, to je gvozdena, ogromna jedna sirena, nosili smo i u Avignon, i u Nemačku, i u Poljsku, svuda, i ljudi su potpuno čudno reagovali. Naravno.
I evo, govorit ćemo još o Avignonu, vratit ćemo se tamo, ali da kažemo, Muriel, film koji preporučujemo našim slušalcima da pogledaju ponovo, i mi ćemo ponovo gledati, Alain René. Sledeća numera će biti u konekciji sa Antonionijem, dakle različiti filmovi, uglavnom oni, da kažemo, umetnički, evropski, mada su opet to rukavci koji, i asocijacije koji odlaze u različitim pravcima.
Pa, meni su najzgodnije reference takvih filmovi, zato što upravo oni daju, imaju tu slobodu interpretacije. Kada bi pesmu nazvao Terminator, teško bi mogao neko da ima neku drugu asocijaciju na nju. Tako da, iako ja volim taj film, ali mislim, naravno da ga ne volim kao ove, ali hoću da kažem, to je važna osobina tih filmova, da oni imaju taj, tu slobodu koju neko voli, neko ne, ali ja volim i želim da je dam, makar ona uslovila neke stvari druge, ali mislim da je ona važna. Tako da ova pesma Eclipse, inspirisana Antonionijem filmom i čuvenom onom scenom kada nema nikog na ulicama, trebali su da se nađu, ona me tako asocirala na to vreme bombardovanja, kad u toku vazdušne opasnosti nikog nije bilo na ulicama, slično kao sad za vreme korone, ali mnogo sablasnije ipak, jer su se čuli avioni gore, jer su se čule bombe, video se uveče vatromet, zato što se zove i Starry Night album. Tako da,
da, ja sam prvo pomislila, Starry Night je neka, može biti pastoralna asocijacija, može biti neka romantična, može nekog podsjetiti, pogotovo zbog toga kako izgleda album, na nešto vrlo bajkovito, na neku šumu.
Samo tu da odmah kažem, Veljko Valjarević je mnogo talentovan naš slikar. Ja ne znam da li si prisustvovao njegovim izložbama. On je sad u toj zelenoj fazi, po znacima navoda, koja mi se jako dopada, i on je isto ljubitelj Hašime i on je radio ovaj omot. Pa ideja je bila da se sav taj neki užas koji tinja u tim pesmama, naročito u ove tri, ipak sublimira i transformiše, što mislim da je cilj neki generalno sa našim traumatičnim iskustvima i lošim iskustvima, da ih transformišemo u nešto, u neki drugi doživljaj. Tako da je taj doživljaj, na primjer, vatrometa, odnosno protivvazdušne odbrane na nebu u toku bombardovanja, i tog zvuka koji je zvučao kao vatromet, bio nama, meni, kao neka radosna stvar. I u tom smislu, kao da svetli celo nebo od tog PVO-a, tako je kao zvezdano nebo. Sve su to neke lične asocijacije koje uopšte ne treba da opterete slušalca. Znači, on svako sluša muziku na svoj način, ali eto, onima koji žele da konkretno budu upućeni, to je ideja koja stoji iza teksta. Znači, ideja mi je bila u stvari da i sebe i transformišem te emocije koje su bile zaglavljene dosta u toku bombardovanja. I čak sam ja tad dao intervju na ulici za Studio B, samo jedno pitanje je bilo, kako se sećate bombardovanja sjećam se na ulici, imao sam to 14 godina i ja sam rekao, meni to bio najljepši period u životu. Što je potpuno suludo, mislim, ali ja sam to rekao kao za televiziju.
Ovim neposrednim utiscima i o ljudima koji su slobodni da iskažu direktno i u trenucima dok se u njima dešavaju te emocije u Avignonu, to je lepa priča, jer su nekada slušaoci u grču, nekada se ljudi plaše da odreaguju na nešto što zaista osjećaju i možda i razmišljaju da li je sad pravi trenutak da aplaudiram ili da viknem ili da izrazim tu svoju emociju. Pa kako vi gledate na to, jer džez je davno izašao iz onoga što je
mainstream,
da.
Da, pa mi smo imali specifično iskustvo, dosta smo koncerta imali u inostranstvu, više nego u Srbiji, ali su to stvarno specifično, jer mi dođemo u neki klub i krenemo da sviramo ovakvu muziku koja je na ivici da se sluša na kolarcu skoro, koja ima dosta ozbiljnu horizontalnu i vertikalnu razvojne elemente i ozbiljan profil jedan koji nije za svakog slušalca nešto što će ga zabaviti, definitivno. A naša publika nije, nažalost, odnegovana do kraja za to, što smo mi primetili prosto tim sviranjem u inostranstvu. Dosta je uplašena, izgrčena i treba je podstreka dati, treba više misliti na nju. Mislim da je na neki način sledeća etapa Hašime upravo to, približavanje publici, da se njoj da isto ovo što postoji ovde, ali sublimirano u jednoj manjoj meri. Otprilike koristeći formulu koju je iskoristio, na primjer, Ennio Morricone, ili možda koju je koristio čak i po meni Tarkovski, znači da se uzme neka forma približnija sadašnjem trenutku, pošto je Morricone, možda neki ne znaju, bio začetnik avangardne slobodne muzike u Italiji kao trubač, i onda jednostavno donio tu odluku, kao i mnogi umetnici, da želi da se obrati većem brojem ljudi i da će to uraditi kroz aktuelnu formu, tako što će polako utkati te svoje umetničke disonantne elemente nekako ispod i dati ljudima.
Kada govorimo o nečemu ispod, sada ću zamoliti kolegu u režiji da pusti sljedeću pesmu za koju si rekao da je inspirisana Antonionijem, da je malo slušamo, onda ćemo nastaviti razgovor. Igor Mišković u klubu 2. Evo, govorimo preko muzike, ali pozivamo sve koje zanima da kada se pojavi album Starry Night da ga pronađu i slušaju bez prekida ovakvih i upadica, ali danas su one potrebne zato što eto razgovaramo o načinima stvaranja, o koncertima, o inspiracijama. Pa, Igore, kada ste poslednji put svirali, a kada imate nameru da, odnosno kad mislite da će se desiti sledeći put da budete pred publikom?
Da, poslednji put smo svirali bez publike sa novom postavom Hašime, u kojoj ja pevam na srpskom sa vokoderom, u kom imamo i klavijaturu i prateći vokal Lune Škopelje, koju znate iz raznih sastava. Tako u jednoj drugoj postavi sa novim potpuno pesmama, i to je bilo odlično, međutim to je bilo poslednje prošle godine, znači sad šta će biti ne znam, ali sad kad izađe album vidjet ćemo, možda napravimo nešto nešto uživo bez publike isto, eto, kako mora, ali u principu ovaj period nesviranja će dosta stvari redefinisati. Mislim da treba dobre stvari da se izvuku. Neke loše ideje i možda loši neki procesi će da se, čini mi se, sada ukinu i da će neke nove dobre stvari da se dese.
Među dobrim stvarima je i dobra recepcija Hašime, ne samo ovde, nego i napolju. Šta mislite da su pronašli ljudi izvan Srbije, a da je autentično? Šta su pronašli u Hašimi?
Pa, Hašima se, čini mi se, dopala najviše onim ljudima koji imaju pre svega slušalačko iskustvo malo veće. Oni koji su slušali klasičnu muziku, džez i rock, psihodelični 60-ih, jer generalno tek sada sa nekom distancom kada se posmatra rad Hašime, ja tek sad mogu da kažem da se tu koristila u principu jedna forma iz 60-ih, 70-ih godina, zato su komplementarni upravo i ti filmovi iz tih godina se našli. A to je ta jedna mnogo slobodna forma u kojoj se prepliču i menjaju ritmovi, koja u principu za današnjeg slušalaca nije adekvatna dovoljno. Zato je ideja da se učini ustupak i korak ka slušalcu, što smatram ozbiljnim umetničkim postupkom, a ne podilaženjem nikako. Znači, tako da u inostranstvu oni ljudi koji puste muziku i sat vremena slušaju i ugase telefon, eto, oni, njima je ova muzika verovatno onako vrhunska. Međutim, ako će se ovo slušati dok se radi po kući, nema tu poentu. Jednostavno, napravljena je cela ideja muzike ove je da ima beskonačan broj nivoa, detalja, lera i da stvarno čovek treba slušno da prolazi kao kad gleda jedan umetnički film. Ako nema te pažnje, onda ona gubi svoj efekat veoma.
Igore, mnogo hvala na ovom današnjem gostovanju i slušamo Hašimu, jedva čekamo album. I eto, vidimo se sledeći put na koncertu.
Da, nadam se što pre.
U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.